senza rata gazteria.
Haituzu?
Ze?
Zertzen hori?
Kordion bat.
Ja, bino, lezaka. Lezakako Sanfermiak.
Ta ze badago?
Kontziertu, jendia... Dentik biskot.
Ta repikatzen badu.
Lezakako Sanfermiak. Uztailaren 6tik 10ra.
Hurbildu txoz nagunera, eh?
Ameka borroka, festa bakarra!
Andala hosti.
Lesakako Sanferminen prestaketa zebrabidean.
Eta dakizuen bezala, Lesakako Sanferminak retransmititzen, jarraitzen, segitzen dugu hemen zebrabidean. Izan ere gitaraua hartu dugu eta egunez egun dauden itzordu ezberdinak aipatzen ari gara poliki-poliki. Uztaiak 6 arratsaleko bortz terditan, Tantirumaitu dantza taldearen dantza emanaldia dago. Eta gurekin dugu Paola Oskoz, bertako dantzari. Atxaldeon, Paola.
Atxaldeon, ekinen, zer moduz.
Ongi, tazu?
Ongi, baitare, bai.
Bueno, Paola, ensaioko bidean arrautu zatiugu. Gaur duzue, azken aintzineko ensaio edo azkena?
Bai, hori da, azkenetarikoa izanen da, bai dantza talde osuk egiten duen azkenekoa izanen da. Ze, bueno, emanaldi honetan dantza talde guztik parte hartzen dute, talde guztik, txikinetatik, helduenera. Orduan, bai, bueno, izaten dugu azken aurreko egunak, bueno, atopen saitzen, eta gaur izanen da, bueno, ensaio orokorra edo egiten duguna, azkenekoa frontoian. Bi egiten ditu frontoian delko emanaldia, orduan, bueno, bai, hau izanen da azkena denak elkarrekin, eta segidan egiten dugula, ba, emanaldi inez, bueno, ba, nola, simulakro bezala ez, edo, bai.
Gaur, bez, bueno, bi egun lehenago grabatzen ari gara elkarrizketa hau, etzi duzuelako emanaldia, Paola, kontaiguzu, urte guztia ematen duzu, emanaldia hau prestatzen edo, ze berexitasun du emanaldi honek?
Bai, hori da, bai, bai, gutxi-gotxi beti, bai, egia da, bueno, azken hilautetan batez ere jartzen garela buru belarri emanaldi hau prestatzen, hau izaten da, dantzataldik egiten duen, bi emanaldietako bat, urtin zehar bi garrantzitsu egiten dugu herrian bertan, eta hau izaten da bat, eta igual garrantzitsuenetakoa ere, Sanferminetan delko, eta bueno, azkenin jende haunitz hurbiltzen delko ikustera. Egia da, batez ere igual Sanferminetan hurbiltzen direnak direla gure gurasuk eta familia, eta batez ere ba, talde txikienen, ez, gurasuk eta familia, aurrak ikusteko aukera delko. Eta bai, batez ere, azken hilautetan hasten gara prestatzen. Egia da, aintzinetik, bertze, urtin zehar egiten dugun bertze emanaldi izaten dela martxoaldin. Orduan, bai, hasten garenin dantza kurtsoa edo, ez, bai, dantzan kursua, urrian, bueno, hasten gara ensaitzen pixkot, udata gero betire gorputza pixkot berotzen, eta horre, ja, piskot hasten gara ja Sanferminei begira eta poliki-poliki pausuk edo horrela ikasten. Ez dugu dantza osorik ikasten eta oraindik ere ordun ez dugu jakiten ze dantzatuko dugun Sanfermintan. Bino, bueno, aurten adibidez horrela hasi ginen, urrian piskotu, bueno, hori gorputza berotzeko eta ikasten joateko eta hasi ginen orain seian dantzatu hartugun dantza batzun pausuk ikasten. Eta gero hori bazter batera utzi genuen eta ja martxoko emanaldia prestatzen hasi ginen urte hasieratik aintzinera. Eta egia da normalin, saiatzen garela, bai martxoko emanaldin, bai Sanfermintako emanaldin, pixkot bi dantza mota edo uztartzen, ez? Alde batetik garaikidea eta bertzetik tradizionala. Mm-hmm. Aurten ez dugu horrela egin, egin dugu martxun dena kontzentratu garaikidea, eta orain Sanfermintetan dena tradizionala, bueno, musikari eta txistularin kontu batzungatik, ezin genulko bitatik egin martxun. Mm-hmm. Orduan erabaki genuen aurten horrela egitea. Bai egia da hori, urtarriletik martxora ibilginela burubelarri martxoko emanaldin pentsatzen, baita bertze taldik ere ze martxun egiten da dantzari txiki. Orduan bertze talde txikiaguk ere bueno, prestatu zuten hori eta pixkot Sanferminetako alde batera utzita. Eta hori bukatuta, ja aste santutik aintzinera edo, bai hasi ginen, bueno, Sanfermintako emanaldi hau prestatzen. Eta egia da, berrartu genitula urria agian ikasi genitun pausoiek edo, eta horrekin azkenin, bueno, ba, pausoiekin egiten diren dantzak edo dantzatuko txugu. Erran duten bezala izanen da tradizionala, kasu honetan aurten guk helduenak, dantzatuko dugu Gipuzkoako ezpata dantza eta oñati.
Mm-hmm.
Orduan, bueno, hori, hasi ginen pixkot pausoiek ikasten edo dantza hoien puska batzuk edo pixkot berotzeko eta orain berriz ere berrartu eta bai prestatu dugula saio guzia.
Mm-hmm. Uztaileak 6an beraz arratsaleko bortz terditan frontoian okerrezpa naiz, zer antzun izaten du herrian Paula aipatuzu jendea normalki hurbiltzen dela. Oihartzun handia du dantza emanaldi honek San Ferminen baitan Lesakan.
Bai, egia da, bueno, errandu da bezala, batez ere etortze dire aurran gurasuk edo gure gurasuk, familia, lagunak eta baita, baina egia da, azken urteetan Lesakan hartu dula indarra handia 6an bertan, ez lehenbizko egunin ja kuadrilakin eta bazkarik egitea. Mm-hmm. Ordun egia da, bueno, nik ulertze dut, pereza pixkot ematen dula, ez? Ja hor, bueno, bazkal ondotik zaudenin gustora eta igual dantzak edo dantza emanaldi ikustea pereza ematen dula eta igual horregatik ere jende gutxiago hurbiltzen da, hala ere. Ez da soberan abaritzen, jende haunitz hurbiltzen da eta gila da erantzun handia dula. Seian txupinazua eta gero, bueno, jendia poteatzen ibiltzen da eta bino arratsaldin 8ak bitarte ez dago bertze ekitaldirik egun horretan.
Mm-hmm.
Ordun bai horrek ere bulkatzen dula jendia, bueno, dantza emanaldira hurbiltzera eta egia da, bueno, urteko emanaldi bakarrenetarikoa denez ere, bueno, ba, aukera gutxi daude Lesakako dantza taldean emanaldiak ikusteko, eta hori bat da, orduan, jende honitzek ez du itzordua galtzen horregatik, ez?
Mm-hmm.
Bi aukera daudelako urtin zehar dantzak ikusteko, eta hori bat da. Eta, bueno, haunitzek izan dute ohiturare bazkalondotik 6an eta tamborran aintzinetik, eta hori hori ikusteko, bai. Eta bai, erantzun ona du, bai.
Mm-hmm. Musikariak ere Lesakarrak izaten diren normalki?
Bai, pixkot aldatzen da, segun eta zedantzak egiten diren, mm-hmm. Mino, bai, bai, normalin Lesakako txistularik izaten txugu hor guri laguntzen dantzak eta, bueno, dantzakeri musika jartzen, baita trikitilarik ere, eta nozbeinka, ba, gaiteruk eta, mino, bai, egia da denak Lesakarrak direla, bai,
mm-hmm.
Nozbait ere igual etorri da kanpoko norbait, mino, bueno, bai, Lesakan bertan baditugu musikarik eta horiek ibiltzen dire guri laguntzen, bai.
Ederki, ba, hemen txutziko dugu, animo azken entxegoekin, Paula, eta ea dena ongi ateitzen den, eskerrik asko.
Ederki, eskerrik asko zuriekine.
Atxaldeon.
Atxaldeon.
Zer modu zaudete?
Ongi.
Ongi.
Baduzu egogua San Ferminetako?
Bai, kristona.
Kristona, bai, bai.
Ta kontai guzu, hemen zaudete, txosna montatzen zein duzu gaur egunean zehar?
Gaur, goizin, bueno, aietu da karpa eta pues, hasi da pixkot montak eta martxan jartzen. Eta gero ja egurdi aldin, torda ja kamaran asuntua, barrana, eta guan ja pues, barrilak tola eta pues, ja idartzen pixkot itxura ja txoznak, bai.
Aitzongita, Eider, zuek baduzue turnua hemen txoznagunin San Fermintan zehar?
Bai, tokatzen zaigu 7an, dela 8ra, eta nire kasuan tokatzen zait ordu bat atertatik an 4ra.
Ah, bueno. Bino, bueno, 8ra izan eta 7an normalin egun lasaia da, bino aurten egonen da movimenta, ez? 8ra izan eta?
Bai, egia erran eta erran diguten ez benpin, kanpotik an heldu da jende honitz, bai, 8rak eta bai laruntakin. Ta, pues bai, espero dugu benpin horrela izatea. Naiz eta, pues, hauniz bete eta igual Lesakarantzat difende izan, lebai eskertzen delkoz kanpoko jendia Lesakako San Fermintara etortzea.
Aitzon, eta hauniz falta zaizue txosnagunea ongi egoteko edo pres egoteko, hauniz, gauza hauniz falta dire?
Bueno, ez, bizpairu gauza falta dire bai, minio ja goizi nola zagoen ikusuta bai degia denbora gutxin hartu dula itxura ederra, eta bai, ja gutxiko falta da bai.
Aitzongi, pues animo, azken prestaketakin eta ongi pasatu San Fermintan.
Bai, mila esker.
Txaldeon, zer moduz zaudete?
Aitzongi.
Ongi, zer moduz, gaur egun gogorra izan du da?
Ez, egiarran dena nahiko aisa joan da, eta uste bino hobe egiarran.
Zueri, tokatzen zaizu aurten txosnagunin turnoren bat, arduraren bat, normalki honen hueltan ibiltzen zate zuek ez?
Bai, ez dakit. Denak izaten dugu gaztien artin txandaren bat, batzuk ardura, bertze batzuk turno arrunta eta bueno, denari tokatzen zaigu.
Erra, eta Luken, gauza honiz falta dire guainik txosnagunea prese egoteko, edo ja azken ukituak bakarrik, zuregatik ja bihar asten bali maziren bestak ongi, do, ze martxa da?
Azken ukitu, kaineru jarri, denongi prestatu, eta gaur bertan gau pasa egiteko pres.
Ta Markel, zu bertze urtetan ibilizara ere txosna montatzen do lehenbiziko aldia da?
Ja, lehenbiziko aldia.
Ta zer mozko esperientzia izan dako gorra, nekatu zara?
Ez, honiz, nio, bueno. Ongi, pasa dut.
Aitzongi, bueno, pues eskerrik asko eta animo azken prestaketekin. Eta gurekin dugu Iratiri Arte, bera Zialdo ostatuan aditzen da lanean, atxaldeon Irati zer moz?
Atxaldeon.
Ongi?
Bai, dena prestatzen ja.
Aitzongi, bueno, Irati kontaiguzu, nolakoak izaten dire egun hauek ostatu batean lanin egonta? Nabarmen nabaritzen da mugimendu gehiago eta hola ibiltzen dela herrian?
Bueno, Zialdo eguneko ostatu bat izanik, nabaitzen da pues aperitibotan edo afal ordutan jende bastante egoten dela. Izan ere asteburutan egoten da jendea honit. Aste tartez ere hurbiltzen da jendea, mino asteburtako aia da bertze nivel bat. Eta bai, saturatzen da anteina, edaria eskatzeko ere ez dakitzen bat lerro atzera, eta bueno, bezero bezala torritaren ikusten nabaitzen dela ostalaritzan karga bat dela.
Zuk antzineko urtetan, San Ferminetan lan egin izan duzu, egunero egiten duzu lan, edo nola antolatzen zarete? Zu lesakarraz dara, pentsatzen dut bertze herritako jendia saiatzen zaretela lanera ekartzen, ez?
Bueno, antzingo urtien justo tokatu zitzen egunero lanitia. Goiz eta atxalde, ez segido, minio, tokatu zitzaiten, eta besta iteko denborik etzela ikusi, no? Nortuna urtengo San Fermintan ja erabaki dut pixkot libratzia, eta besta tarte batzuk ere bilatzia.
Eta nola prestatzen duzue ostatua egun hauetarako ez dakit pentsatzen dut, edari gehiago eskatuko duzuela, maiak kenduko dituzuela, ze eskaintzen duzue, igual otorduak, bueno, bokatak eskaintzen dituzue Zialdo normalki, ez dakit mantentzen duzuen, bertzelako eskaintza bat egiten duzuen, igual DJ-en bat edo ekartzen duzuen, konta eguzu pixkat.
Normalin bokadilun zerrenda murrizten dugu, sukaldin ere erreixago izateko dena, eta gero edari aldetikan, pues aintzingo urtin saltzen denan pixkat oinarrituta egiten da pues, pedidua handi bat, eta normalin kalimotxo izaten da gehien edaten den gauza, izan ematen du zerbeza dela, baina azkenin gehien bat hori saltzen da. Eta ostatuko maila kendu, dekorazioare, bueno, Zialdon dekorazio desberdin batzuko dire, eta horiek ere kendu denak. Eta hori zen, gero pues, aperitibo tanta dentikan eskaini, minio gero arratxez bokadio zerrenda txikixigo bat iten dugu. Eta urten, lehenbiziko urtea izango da ekarriko txugunak bi DJ, aste buruko. Hortziralin goizeko ordu batatik aintzinera malakia segonen da, maixakin ustez. Eta larun batin DJ txillarri egitorreko da.
Aitzongi orduan berez Zialdo naiz eta ez den arratxeko ostatu, igual aurten aldatuko da hori ere.
Bueno, izaten alda, giro pixko den fin egoteko, kadiuk saldu, afaldu jendik lasai eta gero pues, aukerare izateko.
Eta Iratizuk, aurtengo San Ferminetarako, elkarrizketa grabatzen ari garen momentun bi egun falta dire, ze aurre ikuspen duzu ze gogukin zaude?
Egileran goizin kriston perezakin ernatu nahi txosna montatu, gauzak antolatu, minio, ja, asten delikan dena, ja istantin San Ferminak, ja, bertze giro bat bezala, ja, asten da giroa gaurtikan, ja, San Fermintan gaude denak.
Aitzongi, pose ederki pasatu eta egonen gara.
Eskerrik asko.
Haupa, ekin, atxaldeon. Bueno, ba, ni guain momentuan, Arranoko ganbarako arduraduna izateaz gain, ba, pixka bate kultur ekintzak eta antolatzen ere aritzen naiz. Baina bertso saioa naiz eta Arranoko zuzendaritzan ez egon, ba urtetan ahitz hurbiletik jarraitu dut. Bueno, bertso saio hau ba Arranoren sorrerarekin ere lotzen da. 80garren hamarkadan bukaeran izan zen lehendabiziko saioa. 89 errango nuke, 89, 90 inguruan eta ordutik urtero egiten da. Hasieran bertsolaritzaren booma ere 80garren hamarkadako hasiera hortan frontoian egiten zen bertso saioa. Sarrera ere ustut kobratu izan du dela hasiera hartan. Badaude Arranon aulki xuri batzuk ordu natetako diru batekin eta erosiak, hor dago anekdota gisara. Baina gero ja plazara pasatu zen. San Fermin egunean esakan dena da meza eta dantzariak eta prozesioak eta bertso saioa iritsi arte dena da horrelako agitzegun formal bat. Eta ba hori da, ez, uztailaren 7an atxaldean egiten dugula ja, ba izango dire ja 20 bat urte horrela egiten dugula. Pixko bat bertso saio hontan bertsolariek deitzeko orduan bai kontutan hartzen dugu Nafarren presentzia, herriko presentzia, herriko bertsolariren baten presentzia, Nafarroako txapelduna normalean salbuespenak egondu dire, iaz adibidez saioari deitu genionerako ba hartua zuen eguna, baina normalean Euskal Herriko txapelduna, Nafarroako txapelduna, hortik abiatzen gara, baina gero bermatzen dugu bai emakumeen presentzia azken urteetan, Nafarrena. Eta hola, pixko bat izaten da saio bat taldean erabakitzen da, zein ekarri. Bertso eskolan helduen taldean erabakitzen da normalean, ze seikote hasieran eta ze boskote gaur egun ekarri. Eta ba, pixko bat irizpide batzun arabera, ez? Pixko bat kuotak mantenduz, bai herri artekoak, bai emakumeenak, eta horrela. Eta erran behar da, arranok, ba, herrian zeuden kultur gabeziei edo gabeziei oroar buelta emateko espazio bat eskaini dula. Bertso eskolari beti eskaini dio, bertso saioa San Fermietako bertso saio honetaz gain, ba, bertso eskolaren aterpe izan da mendetan zehar, arran daiteke ja. Eta ba, bereziki eskertzen dugu bertso munduari egin dion ekarpena, ez? Eta altzentzu hortan da gure implikazioare bai, ez? Elkartearekiko. Bueno, eta urtengo saio mundiala antolatu dugu, urtengo ere. Josu Sanjurko izango da gai jartzaile eta bere aginduetara hariko dire Maialen Lujanbio, Andoni Egaina, Saio Alkaiza, Ekin Ezapiain eta Peru Abarrategi. Nik uste lehen aldia dela, neska gehiago izango dela mutila baino. Naiz eta kuota mantendu gehiengoa izango den lehen aldia dela. Eta berezitasun gisara ere bai, lehen aldiz arabar batek kantatuko dula Lesakako San Ferminetako saioan. Lesakako San Ferminak, ba, hitz desberdinak izaten dire astez edo asteburuan. Hortzila iuna barrean jende pila bat sartzen da, Gipuzko eta Bizkaiatik batez ere. Eta orduan bertso saioa eta plazako volumena ere aldatzen da asteko zein egun tokatzen denaren arabera. Eta urtean ba Hortzila tokatuko da, Hortzila Ilunabarra Lesaka pil-pilean jartzen den momentuan, beraz aurtengo saioak ere osagai guztiak ditu saio jendetsu bat izateko. Tokatzen bada baia besta handia seian egina edo bai igual jendeak jarriak eta lasaiago egoten dire une hortan, herritarrak seian egingo dute besta handia, baina 7an bai etorriko dela jendea honitz Lesakara eta ordune bertso saioan ere nabarituko da hori. Bueno, ba, nire partetik bertzerik ez. Gonbidatu, Txingudi inguruko bertsozale eta ezain bertsozaleak Lesakara etor daitezen, bertso saioaz goza dezaten, eta behin hemen daudela giro ikusita ziurrenik ez dire berehala bueltatuko. Beraz, ongi etorri denei eta besta ederra pasa ditzagun. Jo!
Iepekine, zer moduz? Bueno, ni ja Lesakar guztiak bazala San Fermia begire, imaginatzen dut zure igualtxe biliko zarela. Pues hori, jakinen duzuen modun, Lesakan ere, Iruñin eta bertze hainbat lekutan bezala, antolatzen gara peinetan bestarako. Ni aiotzetik Kalaxkakoa izan du naiz beti, nire gurasu kalak ziren, eta nire eurekin batin jaio nintzen ikan, Kalaxkan sartu nintzen. Eta nire iaia da peinako bigarren generazioa. Nire kuadriako gehiengun gurasuk ziren Kalaxkakuk, orduan gudenak Kalaxkakuk egin ginen eta gurasuk ere bertze peina bat zituztenak edo sartu ziren gurekin batera Kalaxkara. Orain gutxi betxi bi generazioko osatzen dugu peina, sortzaile eta segidan sartu zirenak alde batetik eta gero hauen semealaba eta lagunak edo inguruko jendia, orduan bi generazioko jendia. Ta dagoeneko gainera badugu baten bat hirugarren generazioko ere. Ez daude berezitasuna duten peina honitz Lesakan, taski polita izaten da. Helduta gaztik elkarrekin ospatzen dugu peinan eguna batez ere, eta bueno, polita da horrela juntatzia. Aurten urte berezia da guretzat, Kalaxkakuntzat, 50. urte hurrena ospatzen dugulako. Duela 50 urtea, eta iriziren lehenbiziko aldiz, Kalaxkako lehenbiziko partaidik, San Fermin egunin eta antolatu zuten tamborrada bat. Garai hartan, duela 50 urte, baziren bertzelau peina. Egurra, Agina, Basurde eta Irrintzi. Ta Kalaiska izan duzen, pues, bosgarren peña Lesakan sortu zena. Egurra ja desagertua dago, eta Basurde bakarrikan funtzionatzen du elkarte gastronomiko bezala. Aldiz, Agina, Irrintzi eta Kalaiskak jarraitzen dute martxan, eta Irrintzik pasaden urtin bete zituen 50 urte, eta bueno, Aginakuk eta Kalaiskakuk elkarrekin ospatzen dugu peñan eguna, azkenin elkarrekin bazkaltzen dugulako leku berdinan. Eta garai hartan, bueno, ordun bizi zen orainikan Pepito Jantzi, soinularia, eta lehenbiziko bost peña hauek izautu zitun, eta himno bana oparitu zien peña bakoitzari. Oparitu zigun peña bakoitzari. Eta orainikan kaletikan ere aditzen aldire Lesakako musika bandak, edo txarangak, edo soinulari jotzen dituztelako. Gu Kalaiskakuk 50. urte urrena naitzakikin letra jarri diogu gure kantari, eta orainikan ez genuen, bueno, pues orain ja hemendik antzinera izanen dugu. Eta gero, pues bueno, urte guztian zehar, 50. urte urrena ospatzeko antolatu ditugu hainbat ekitaldi. Adibidez, urte berriari hasiera emateko brindisa egiteko elkartu ginen, sagardotegia, tur bat egin dute bizikletan, eta orainik bertze bat egite aurreikusten da, bodega bat udazken aldin, gala afarikin akauturtia, eta horrelako ekitaldiak. Eta hori nartin, bueno, San Fermintan ere utziko dugu gure seinalia. Eta bertze gauzan hartin, 80 lagun inguru juntatuko gara peinagunin bazkaltzeko. Eta hori zen, bertzeri gabe, ongi pasatu San Ferminak, eta ongi pasa.
Gaur ustariak lauda, elkarrizketa du grabatzen ari garen eguna, etzi hasiko dire Lesakako San Ferminak, eta ustaiak 6an hasten diren arren, ustaiak 9an, txosnagunean, Hago Silik, Lesakako taldea estreinatuko da, eta gurera Zebrabidera, esklusiban, gonbidatu ditugu Gani Xarruti, Jon Leiza eta Jonander Ruiz, taldekideak, Hago Silik taldea osatzen dutenak, atxaldeon.
Atxaldeon ekin,
atxaldeon.
Zer moduz zaudete?
Bueno, pues egia erranta gogukin gaude San Ferrentako, eta batez ere ustaiak 9an bueno, gure kontzertu egun horretarako.
Aitzongi, bueno, ustaiak 9an duzu lehendabiziko kontzertua, minio lehendabiziko kontzerturako pentsatzen dut ensaioak egin izanen dituzuela, eta ensaioak egiteko taldea sortzeko ideia egon berra da. Galdetu nahi dizuet, zueri nondik aterizita dizuen taldea sortzeko ideia, Jon?
Galdera aiz komplikatu egiaran. Nire nagotikan bertze talde bat nuen, gitarrista gezki jarri zen, hankatikan lesiontu zen, eta denbora batez ezin zen torri. Eta nik jotzeko guen unu hainikan, eta egun batin, arranon, ajedrezin egitzen, derrepentin ahitxu nuen tipo hau kantatzen, eta bera hutxe gustatu ziten. Eta hola, eta arranon, bier galdetu behar diot. Haber nahi duen, nirekin tarteka aztetxin gelditxu, eta kanta pare bai jo, importantzia sobera eman gabe. Eta berak baietz errantzia, nik berari galdetu bezala, berak baietz errantzia.
Bai, egia da, bueno, pues aurretikan saiatu izan izela bertze rock talde bat ateitzen antzinera, baina bueno, ezin izan zela, elektrotxaranga batekin ere hor izan zen ez, apustua, baina hori ere faio, eta bueno, pues, honek proposatu zian ikan, ba, bueno, gaztetxin gelditzia musika pixko bat jotzeko, dudikan gabe, bi aldiz pentsatu gabe, baietz erranion, eta bueno, hortxe hasi zen pixkanaka.
Aipatu duzue, Jon eta Gani zuen arteko konversazio batetik do ateizela ideia. Jon Anderzu, adinez ere gaztegua zara, nola ietu zitzaizun zuri proposamena edo?
Pues bialtzian WhatsApp bat Jon Leizak, taldin sartzeko eta pues, handun baietz, eta holtxe.
Hasiera batin dena zen ongi pasatu, musika pixkotin, eta ez gunun burutan ere kontzertu tegia. Gero azkenin tokatu da, San Ferrentan jo behar dugula. Mino, sori, gaztetxera torri, kanta pare bat jo, pum, kuri, kanka, eskorbuto.
Bai, garai bateko, bueno, musika zar hori eta berriz ere nahi genion eman bertze, ez? Ikus mira bat.
Gusto musikalak ere igualak juzu eta igual hortik ere errastasuna, edo?
Ez, nik uste, ez dugu bat ere igualak. Mino, ez dakit, gero musika jotzeko eskusa horrekin, bueno, hasi ginen adibidez kanta hauek, musika estiloko kanta hauek nahiko erresak dire jotzeko, eta orduan horrekin. Hori izan zen baitere gure...
Boto bilerire ere gustatzen zitzaigun kankare bai, deskontrolere bai, hori ere gustatzen zaigu. Egiara bat jo guzti, bara, ganez.
Ez dugu, aipatu igual, entzulek ere jakin dezaten, irukotia zarete, nola funtzionatzen du hago silikek, ze, nork jotzen du ze instrumentu, ez dakit kantaren bat sortu duzuen, ala balima da nola izan den, sortze prozesua, norrek egin duen letra, nola egiten duzuen melodia, ez dakit kontatuko diguzu epixkat.
Bale, pues, bueno, oraingo taldea irukoa da, Jon Anderrek bateria jotzen du, Jonek gitarra eta nik hautsa. Minon, bajo bat falta zaigu eta baitere hau prestuko dugu hori. Bajo jole hori bilatu alizateko. San Ferrentarako kontratatu dugu bat, lagun bat etorri da gurekin jotzera. De balde, eh? Kontratazio de baldea.
Lorena lehenaren balde seontu zela eta hori.
Hori torka gurekin jotzera. Eta bai, oraingoz kanta guziak bertsiuk dire bi izan ezik. Saiatu gara azkenkotan pixko bat, ez?
Osa, asiran, hasi ginen, eskorbuto, kanto jok jotzen. Eta egun batin torri zen Javier Fagoa.
Erranen dugu Javier Fagoa dela kanka taldeko abeslaria zena, ez dakin antzat.
Eta egun batin galdetu genuen abernizun torri gurekin ensaitzera. Eta torri zen, eta gu jo genitun kankan kantak. Parasitos, kamamila, eta Javierrek intzigun, ez? Errantzigun improvisatzeko eta hola, ez? Eta hasi ginen, ni hasi nintzen gitarrakin jotzen.
Baitenen momentun, improvisatzeko bazela talentua, eta bueno, hortxun botatzen genitun hainbat esaldi, hainbat gai, ez dakiz, eta txukunate izen
gauza. Gustora, eiaran gustora.
Orduan, hortik aurrera, improvisazio horreri ja hasi genio, bueno, letra jartzen, ez da, guri buruzko kanta da, kanta horren izena gosilik deitzen da, eta pixko bat aurkezpena, nor garen, zeiten dugun, non ensaitzen dugun, ze gustatzen zaigun, ez? Nolakoa garen, eta hortikan joan dena joan zen, ez? Bigarren kanta, hau, bueno, oneri guainekan izena ez diogu jarri, ez da hitz garbia izena, minio, seguraski maitasuna mamu. Bai, badakigu hemen bortziritako bertzete alde batek ere kanta bateri, bueno, izen nahiko berdintxoa jarri ziola, baina, bueno, ez da deusen gatekan hori, ez dugu nahi bilatu inungo konfrontaziorikan, bale? Hore, jaki nahi dugutzi mai gainen. Eta, bueno, maitasuna mago, pues, bueno, izenak erraten duen bezala, ez da, taldekideen barrenetik sortutako kanta bat da, bueno, maitasuna eta maitasunari buruzko, ez, Joan Etorria kontatzen dituen kanta bat, eta, bueno, San Ferminetan azaleratu nahi ditugu bi kanta biak.
Aitzongi. Eta, bueno, ez dakit, San Ferminetan duzu lehenabiziko kontzertua, aipatuko dugu berriz ere, joan nahi dunantzat, Uztaliak 9:30 tertan txosnagunan. Bino ez dakit, kontzertu ofiziala izan zen, baina eszenatokira ez da igotzen zareten lehenabiziko aldia. Lesakan bertan ere lehenagotik izan duzu aukera jende aintzinean edo aritzeko. Kontatuko diguze pixkat lehenabiziko aldi hori nolakoa izan zen, Jon Ander, nola oroitzen duzuzuk?
Atezen bastante gaizki, nik uste, bo, atezen zatiatzuko ongi, minio, bo.
Taldekidik iritzi desberdin bat dugu izaten alda, batzuk uste dute, bueno, bat ematik uste dugu aletzela sobera ona izan, minio, gitarrista eta hotxak uste dute, bah, kontzertu izan zela, la hostia.
Hori izan zen gure lehenbizkan saioa.
Bueno, erran bar dugu gure lehenengo aldia estenatokira igo ginen ikan, maiatzak amairuan ospatu zen Lesako gaztegunin izan zela, eta... bueno, egun horretan Lesako gazti, bueno, pues, goitzin nahin bat dinamika antolatu genitun, atxaldin ere bazkaria, jokuk, eta gero bueno, tokatzen zen elektrotxaranga eta gabezinen kontzertua. Bazkarien genuen horretan gabezin taldekidik ere gurekin bazkaldu zuten, eta joku bitartin eta tragotartin gure taldeko gitarristak gabezinekuri galdetu zion ea kantaren bat jotzen algenun, bueno, beraiek hortze duen bitartin. Eta, bueno, hauek baietzerran, eta bueno, beraien deskanso horretan animatu ginen gu hiru kanta jotzera. Gure lehenengo aldia izan zen hori, lehenengo aldia elkartzen ginen hiruek, eta uste bineo, egi jarranta. Bai, bai, goza. Etzen kontzertu perfektu bat izan, badakigu, minon, giro erra jarri genuen, jendia.
Ez dakit, zuen inguruko jendik edo, Lesakako hiru gazte izan eta zeharrera izan duen. Bai, gazteguneko lehen aldi txiki hortan erraren dugu zeharrera izan zuen, eta baita egitaragoa, San Ferrentako egitaragoa ateri den hontan, ez dakit zuen inguruan jendeak gogoz dagoen, zuek aditzeko edo...
Bai, bueno, nik uste gaztegunetik aintzinera honekin dula bum, gotxira. Jendia dago kriston espektatibakin, eta gu saiatu behar garena da espektatiba horiek betetzen. Agian ez musikalki ongi jota, baina espektakulo bat eman behar dugula, aseguratzen dugu.
Ez dakit, espektatibak batzutan presio ere izaten aldiren.
Gure kasun badakite musikalki ez dela zanbar talderiko bena, jo bai show aldetikan den eman behar dugula eta...
Ez dakit, kontatzen aldi guzuen spoiler handirik egin gabe pixkot Uztailak 9ko kontzertuan ze aditu al izanen den, ze, bueno, bersioak igual pixkan dondi joanen diren, zuen bikanta horiek pentsatzen dut joko dituzuela, ze prestatu duzue?
Pues hori, joko ditugu gure bikantak, eta gero kanka niru, eskorbuto niru, eta deskontrolen bat, erdoien bat, ez? Bai, uste zaietz, eta gero... Igual improvisatzen dugu batzez erbate, nioztakit.
Bai, gero, San Ferrinak diren ez da errandu guzeba ez, Lesagako ezpatantzari egunin itenden dantza bat, ez? Hor, publiko antzinin jo alizatia eta jendik dantzatu alizatia. Eta, bueno, fundanto pixko bat itxen badugu kanta hori ateitzen, horire hor txemotako dugu.
Aitzongi, eta, bueno, ez dakit, jarri zareten... Pentsatzen edo hasi zareten bururi hueltak ematen, behin Uztailak 9ko kontzertua basatzen denin ze asmo duzuen, ja ensaitzen segituko duzuen, ez dakit ametxik baduzuen agoi silikekin.
Lehenbizko eta azkena.
Ez duzu kontzertu gehiago egin nahi?
Ez, hau romata nahi da. A ber, intentzioa da San Ferrinak eta gero, pues bueno, bertze edozein herriko bestatan, edozein tokitan joa alizatia. Gu guzte publikuk eherki pasatzen dula gurekin, eherki pasatu behar dula, eta ber, San Ferrinak izaten diren guretzako, ez, igoera bat. Jendik ezagutarazteko gu, eta duz gehiotako.
Eta ero, talde guzitan uste dut nahiko zaila izaten dela taldeari izen bat jartzia, zuena ago silik da, ez dakit azaltzen aldi guzuen zergatik aukeratu zenuten izen hori, edo...
Gitarristak erranen dizongi.
Egi erran, erran nahi ez du erran nahiik, urtazu bien lagun badut, Pauli izena duena, eta beratane, ba, honun bien, katxondeoz erraten konut bat ebertziri agosilik, eta egun batin hasi nintzen hemen Lesakan erraten, ganixerik razia mantzion, eta hori sortatu zelikan taldi ikina eta erran nuntzu, agosilik bat behar dugu, eta ez du bertzea razioik. Agosilik, agoixilik, ez du...
Eta gainera izenak ematen du joko honitz ez? Rin barna guain ere gero eta gehiago aditzen nahi da, izena, eta, bueno, lata soera ere ematen diogu, jo, bueno, ez da erren bertzekoa. Eta, bueno, norbatxek zerbait erraten eta zazaitze gustatzen, ah, osilek erraten diogu, eta hortik ama dugu pixko.
Aitzongi, pues ez dakit, ja, zuen promozio pixko egiteko, ez dakit utziko dugun gonbita Uztailak 9 Lesakako txosnagunera agertzeko, edo sare sozialik edo badu zuen, edo ez du zuen, edo asmorik, edo bertzerik gabe gonbitatuko ditugu San Ferminetara etortzeko entzuleak.
Horrein goz ez du ikusten sare sozialak ibil bihartu gunikan hor gure izena hortikan zabaltzeko, nahiago dugu jendik etortzea ikustia eta berein hartin zabaltzea. Garai baten itxatze bazara.
Bertze edozeinari edozein ahiko bestetan deitzeko guri jotzeko, ez?
Bai.
Hor txutziko dugu onbita. Etor daitezela Uztailak 9 Lesakako txosnagunera, iluna barreko 9 terditan, eta ikusita gero nahi ezkero kontratazioak eta guzti hori.
Eskerrik asko ekine, eta agosilik.
Agosilik!
Gure zuak indar hori golatu zuen! Nik ez dakit! Korronteak errekan bera eramaten zigun bide! Sakonetan!
ari gara. Beraz, azken egunera ginen dugu salatu, Lesakako San Ferminen azken eguna Uztailak 10a da. Eta Uztailak 10an herri bazkaria antolatu dute eta gurekin ditugu Zeurrabidean Uxue Mesa eta Zurine Erkizia herri bazkariko antolatzaileak. Atxaldeon eskak zer modu zaudete?
Atxaldeon.
Gogotxu, San Fermintarako ze aldartetan zaudete?
Aitz gogotxu.
Bai, bai. Beti bezala.
Bueno, aipatu dugu sarreran, zuek herri bazkariko antolaketan edo aritu zarete, azken astetan. Ez dakit nola, ietu zitzaizuen zueri herri bazkaria antolatzeko proposamena, edo bertze urtetan ere horretan ibili zareten, ez dakit, kontatuko diguzu pixkat.
Bueno, betitik joan izan gara herri bazkarira bazkaltzera, eta bueno, ahonditxo ala ikusi dugu laguntzeko biharra zela, eta azken urtetan bai ibili gara antolatzen, eta urten ere bai.
Ez dakit nola den zuen funtzionamendua, ja San Ferminak bino aste batzuk lehenago astentzareten bilerak egiten, zei jende mota, biltzen den bilera hoietan, ze adinetako jendia edo?
Beti, bueno, herri bazkaria denez, biltzen gara adin guztietako jendia, alik eta bere isina do, bueno, denetarik saiatzen gara elkartzen, eta hola iritzi ezberdinak eta adin defentetako jendienak ere biltzen saiatuz.
Eta, bueno, ez dakit ze prestatu duzuen aurtengo, uste dut berrikuntza batzuk badirela, bertze urtetatik, kontatuko diguzu pixko eta aurtengo plana zein den?
Bai, bueno, bertze urtetan izaten zen autogestionatua, bino aurten pentsatu genuen, bueno, zerbait aldatzia, eta azkenko eguna zenez, bueno, batzuk eraten ziguten autogestionatu egitea zaila zela, gaina horrek eskatzen du lan gehiago, bueno, denen aldetik, eta batzutan laguntza eskaxin ibiltzen ginen egun horretan, eta horregatik, bueno, pentsatu dugu aurten planteamendua aldatzea, eta autogestionatua izan barrin katerin batek bideratua izatea, eta hori xiprobatuko dugu aurten abertzar moduz.
Eta orokorrean ez dakit, San Ferminetako azken eguna da, Uztailak 10a Lesakan, pentsatzen dut jendiaren ekatua egonen dela, zeharrera izaten du herri bazkariak herrian, ez dakit, hala ere jendea animatzen den, edo nolako erantzuna izaten duen?
Normalin, bai, egun bat persona biltzen gara, bai, guraso, aurrak, gaztik, denetarik nasik, eta normalin harrera ona izaten du.
Agitzongi ez dakit, zuek ere parte hartuko duzuen San Ferminetan eginen diren bertze bazkaritan edo ibili izareten txosna batzordean, zerbaiten antolaketan edo herri bazkarira mugatu duzuen zuen jarduna?
Bueno, orokorrin ibiltzen gara pixkot dentan. Gazte bazkariare bai guk antolatu dugu, bueno, guk eta bertze batzuk. Txosnan batzordin saiatzen gara alduguna ere laguntzen. Eta, bai, salsa guztietan pixkot sartuk.
Aitzo, mi, pues eskerrik asko, animo azken prestaketekin, eta ongi pasatu bestak.
Berdin asko, berdin.